Daugavpils mākslas, kultūras un turisma centrs izveidots kādreizējās sinagogas telpās, tāpēc šobrīd tajā ieejot ir mazliet sirreāls skats, kā baltā telpa ar augstiem griestiem un milzu logiem vizuāli pārvērtusies par sava veida vīna laboratoriju. Turpina Kristiāns Brekte, kurš skaņas instalāciju radījis kopā ar Modri Svilānu un Māri Butleru.
Fantastiska telpa, dabiskais apgaismojums, akustika. Kas Mārim noteikti nepārāk patīk.
Vai? Patīk, man patīk. Patīk, ļoti patīk.
Sabali Burbuļo ir kinētisks audiovizuāls darbs. Mākslinieku apvienība plus K plus M plus B sevi sauc par mistiķiem, kas darbojas eksperimentālās mūzikas laukā, iedibinot okultā pagānisma trokšņu mūzikas žandru. Šoreiz instalācijā skāņu veido vīna rūkšanas procesa burbuļi, stāsta Modris Svilāns.
Ar vekru mums ir hidrofoni tādi, kas ir speciāli mikrofoni ūdenim vai šķidrumiem. Un viņi tā kā tad vai nu iet kā pa taisnos pulti, vai nu iet uz to modulāro sintezatoru. Tur viss tur tad notiek tā kā, līdz ko kaut kas no šīm lietām nestrādā, tā mainās vispār tā audio-vizuālā tā noformējumiņš.
Izstāde ilgs līdz 28. augustam un šo divu mēnešu laikā skaņai vajadzētu mainīties, burbuļu ritmam paliekot lēnākam te pātrinoties. Metālisko konstrukciju papildina krāsaini elementi, piemēram, rozā plauktiņu un salāt zaļas bļodes, skaidro Modris Svilāns.
Tā vīna darīšana tā ir tāda pieauguša cilvēka, tāda kā rotaļāšanās ar lietām, kas man šajā brīdī interesē. Un tās mūsu tās krāsainās krāsas ir tāds tā kā bērnu tādu, nu rotaļistabas tādas krāsiņas, un pieņemsim, ka esam lieli bērni, un tam mēs tā kā spēlējamies ar ļoti dažādiem mēdījiem.
Regulārs burbulis savā ziņā ir kā komunikācijas zīme, ko rūkstošais vīns dod tā vīnderim. Rūkšana norit veiksmīgi un gala iznākumā gaidāms labi noraudzēts vīns. Lai izstādes laikā rūktu īsts vīns, gan traukus, gan sulas māksliniekiem nodrošinājusi vietējā abavas vīna darītava, turpina mākslinieks Kristiāns Brekte.
Uz gada beigām tā kā vajadzētu nofinalizēties, ka būs tādas mazas dzēriena pudelītes ar Sabiles burbuļo brīnumu dzērienu.
Un kas notiek sadzeroties šo vīnu?
Nu var pārvērsties dažādos tēlos.
Šajā brīdī Kristiāns Brekte paceļ no grīdas kādu palielu žokļa kaulu, improvizējot, ka tas varētu būt grieķu auglības un vīnkopības dieva Dionīsa žoklis.
Viņš ir dzer to baudas dzērienu, tad viņam, ja mēs iztēlojamies, tad viņam noteikti tāda liela mutē ir.
Es pieļauju, ka tik lielai mutē varētu arī nepietikt tā vīna, kas jums...
mums ir diezgan daudz, mums ir 500 litri kaut kādiem jābūtu nu, sagatavīti.
Un jādzer jau ir ar mēru, vajag jau baudīt, tas jau ir baudīšanas process.
Sabiles mākslas, kultūras un turisma centrs ar šo izstādi svin viena gada jubileju kopš arhitektūras piemineklis, bijusī sinagogas ēka, ir atjaunota un atvērta apmeklētājiem, regulāri piedāvājot profesionālu laikmetīgo mākslu un mūzikas koncertus. Par jaunāko burbuļojošo izstādi stāsta centra direktora Ginta Petra.
Noslēgums būs ikurā 27. 28. augusts, kad ir tādā vasaras sezonas izstādes noslēgums un arī mājas kafēnīcu dienas Talsu novadā. Mēs skatīsimies, vai tas būs kaut kas savienojams.
Šovakar centra pirmajā jubilejā skanēs arī vīnam veltītas vai ar vīnu saistītas operu ārijas, bet līdz pat izstādes noslēgumam gaidāmi vairāki koncerti.
Bet kāda mūzika piestāv vīnam?
Es aizveru acis, es ieraugu sevi sēžam ar vīna glāzi vai pārvietojamies starp vīna dārziem un es dzirdu itāļu. Argentīniešu, čīliešu mūziku, spāņu mūziku.
Izstāde Sabile Burbuļo piešķir saudabīgu un mūsdienīgu akcentu senām prasmēm, radot iespēju iepazīt Sabiles vīna darīšanas tradīciju pārvēršanos laikmetīgā mākslā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Sanita Liepiņa, RTV.